Þú ert að hlusta á heimskviður. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Það nú líklega við hæfi á rústursum tímum í heimspólitíkinni að áfangastaður okkar í dag. Þeir eru tveir. Þeir eru Rússland og Þýskaland.
Já, sagan endurtekur sig oft sagt og í síðara hluta þáttarins þá ætlum við að fá að forvitnast af hverju Jósef Stalín nýtur sífellt vaxandi vinsælda í Rússlandi.
Það standur jafnvel til að taka ný dýrlingatölu. Við ætlum að segja ykkur betur frá því í síðara hluta þáttarins en við ætlum að byrja í Þýskalandi.
Þjóðverjar ganga að kjörborðinu á morgun og þjóðverðinsflokkurinn AFD verður líklega næst stærsti flokkurinn. Fylgi við hann hefur aukist mikið sérstaklega meðal ungra karla og ég ætla að skoða það hér og eftir hvers vegna það er.
Einmitt að það stefnir í mjög spennandi kosningar á morgun og alveg óvíst hvort það verður hægt að mynda ríkisstjórn að þeir lokkum og þá hvernig í rauninni. Og ég sló á þráðun til Björns Malmquist, hann er fréttamaður okkar og góðkunningi þáttarins en hann ætlar að standa vaktina í Þýskalandi helgina og fylgjast með kosningunum. Og er búinn að fylgjast með aðdragandanum líka. Svo ég byrjaði að spyrja hann hvernig skoðanakannanir líta út svona rétt fyrir kosningar.
Skoðanakannanir hafa ekkert mikið breyst á undanförnum vikum og mánuðum. Það hafa ítrekað sýnt að kristilegi demókratar, þessi stóri meginstraums miðju hægri flokkur er í efsta sæti með í kringum 30% er svona rokkað upp og niður fyrir það margan ekki mikið breyst í öðru sæti og það sem aðbyggjum veitur er að sjálfsögðu að Hallin og hægri flokkurinn Alternative for Deutschland AFD, þá hann er kallaður, hann er í kringum 20% og bari sem horfir þá mun AFD er vantarlega tvöfalda fylgir sér frá síðustu þingkostingum sem voru 2021 Sósíaldemókratar, núverandi stjórnarflokkur og svona sögulega sér hinn stóri flokkurinn í þýskum stjórnmálum er svona í kringum 15-16% en það geta ganga neitt gríðalega vel Græningjar eru á svipuðum slóðum, líka stjórnarflokkurinn fyrrverandi í kringum svona 14-15% og hafa kannski ekki alveg náð þeirri viðskjöldin sem að þeim er óskuð eftir. Svo bara í kringum 5% sem er rauninni þreskuldurinn til að komast þenni á þingið eru blokkar eins og frjálsi demokrættar sem að voru þriðji stjórnarflokkurinn í stjórn Ólafs Scholz. Þá þangað til í desember. Die Linke sem eru vinstri blokkur og svona arfleifð gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi og svo blokkur sem heitir Bündnis Sara Wagenknecht sem kenndur við sko þingmanninn Söru Wagenknecht sem að flöf sig frá Die Linke og það vinstri blokkur sem náttúr síðan. Þessir blokkar eru allir svona við 4-5% en þeir eru allir svona í hættu á að falla út sem hefur ákveðun afleiðingar eftir kjördag.
Einmitt, og ef verði þetta niðurstaðan á kjördag, ég meina, hvaða möguleikar eru þá í stöðunni til stjórnarmyndunar?
Ja, það nokkuð ljóst að kristilegi demokrata verða stærsti flokkurinn. Það sömulegis nokkuð ljóst að Friedrich Merz leiðtogi setji auðvitað að kristilegi demokrata velfur næsti kanslar í Þýskalands. Það ekki stónum að mynda stjórn eftir kosningarnar sem að geti nefnilega orðið svolítið flókið að vegna þess að Merz hefur ítrekað að listið vera hann vilji tveggja flokka stjórn. Hann horfir á reynslu Scholz síðustu 4 árin af þriggjaflokkastjórn sem að gekk ekkit allt og vel. Þannig að hann hefur verið að tala það opinberlega. Hann vilji helst að litlu flokkanir sem eru að við kringum 5% er komist ekki það þing sem að dýði þá að sósialdemokrátar og græningar fengju fleiri þingmenn líklegast. Að því að hann vill helst geta valið á milli annarkvort græningja eða sósialdemokrata. Sem næsta samstofsflokk í ríkustjórn. Ef þetta verður nýðast þann sem að mér finnst ekki sérstaklega líkleg, þar að segja að mér finnst líklega að litla flokkarnir ná einhverjum þingmálum. En ef þetta verður nýðast þann, hann metur það þannig að annarkvort þessara flokka verður nógu stór, þá myndar hann stjórn með öðrum hvormum þeirra. Það er ekki blíst. Ég held að dagann eftir sunnudaginn verði svolítið flókinn og það taki einhver tíma að mynda nýja ríkustjórn.
Eins og Björn segir, langlíklegast að Friedrich Merz verði næsti kanslari en því er spáð að stjórnarmyndunum viðraður taki langan tíma. Það tók Olaf Scholz, leitt að jafnaða manna 10 vikur að koma saman stjórn fyrir 4 árum og flestir búast við að það verði enn flóknara nú. Merz vill helst tveggja flokka stjórn, bæði vegna þess hversu Scholz gekk illa í fráfarandi stjórn og vegna þess að þetta gæti orðið síðasta tækifæri rótgrónu flokkana til að halda populistunum í AFD frá völdum. Fylgi þeirra hefur aukist jafnt og þétt undanfærið ár, mest meðal ungra karla. Sakat konunum er töluverð hægri sveifla meðal þessa hóps. Ungt fólk hefur lengi verið hrifnar af því að leita út á jaðarinn. Þeir sem eldri eru hafa haldið tryggð við stóru flokkana og þeir hafa verið saman í 3 af síðustu 5 ríkisstjórnum. Þetta var flokksmenn í AFD nýtt sér og kallað á kerfisflokkana sem mælist vel fyrir þar sem andúð á kerfinu hefur aukist mikið undanfarin ár. Það meiri sundrung í samfélaginu og lengra á milli fólks á svo margan hátt og þetta við í Þýskalandi eins og í mörgum öðrum ríkjum. En fáum stjórnmálaflokkum í Evrópu sem róa á svipu mið og AFD hefur tekist jafnvel að festa sig í sessi og koma oft og tíðum afar umdeildum stefnumálum inn í umræðuna. Með tímanum hafa þessi stefnumál orðið hluti af hefðbundinni stjórnmálaumræðu sem var afar lítið fyrir tíð AFD. Þar helst vísað til innflytjendamála og áhrifa innflytjenda á þýst samfélag og þótt margir í Þýskalandi og Evrópu allri lítið á AFD sem aukaflokk og jafnvel and líðræðislegan, þá virðist honum vera takast að verða hluti af hefðbundinni stjórnmála umræðu og ekki lengur á jaðrinum. Í mörgum Evrópuríkjum hafa auka hægri flokkar stækkað hratt og sumstaðar eru þeir þegar orðnir stærstu flokkarnir á hægri vængnum. Og það ekki síst vegna fylgisaukningar meðal ungs fólks. En hvað ætlið að sé við þessa flokka sem heillar unga fólkið? Eins og hjá öðrum hópum eru það efnahagsmál, verðbólga og verðhækkanir sem flestir nefna fyrir þessar kostningar, en áherslur í innflytjendamálum það sem laðar flesta að AFD. Og þá sérstaklega við unga karla. Í könnun sem gerð var í janúar kom fram að 26% þýskra karlmanna litu áherslur AFD jákvæðum augum, samanborði við 11% kvenna. Þetta eru 10% stig aukning frá 2022. Áherslur vinstri flokkana á kvenréttindi og jafnrétti virðast síður ná til þeirra og sífellt fleirum í þessum hópi finnst yfirvöld hafa sofið á verðinum og ekki tryggt öryggi þeirra, sérstaklega þegar kemur að innflytjendamálum. Og efni þar sem vakin athygli á þessu allt á samfélagsmiðlum. Á sumum þeirra má segja að AFD séu einráðar, til dæmis á TikTok. Þar flokkurinn með 550.000 fylgjendur en jafnaðamenn koma þar á eftir með 150.000. Skoðanir flokksmanna í AFD ná því augum og eyrum unga fólksins þar sem það er. Og þetta á sérstaklega við róttækar hugmyndir flokksmanna í innflytjendamálum. Eins og aðrir flokkar af sama meiði í Evrópu hafa liðsmenn AFD lagt til að hælisleitendur og flóttafólk verði þvingað til að yfirgefa Þýskaland. Þau líka þessu við eins konar umsnúning að innflytjendur og jafnvel afkomendur þeirra verði aftur sendir heim. Þessu hefur leiðtogi flokksins Alice Wiedel talað fyrir og lagt áherslu á að koma öllum úr landi sem ekki komið þangað með löglegum hætti.
Die illegale Migration und Rechtlosigkeit beenden, Straftäter und rechtswidrig ins Land gekommene abschieben, Sicherheit im öffentlichen Raum wiederherstellen, schlicht die Durchsetzung von Recht und Gesetz.
Og þetta einfalt og snýst að framfylgja lögum, sagði Wiedel við stuðningsmenn sína í Berlín í byrjun mánaðarins. Ef innflytjendur fremja glæpi vill hún senda þá á landi strax. En á sama tíma segir hún að allir séu velkomnir til Þýskalands. Í þessu felist engin andúð eða útlendingahattur. Andstæðingar hennar segja þetta dæmi hennar stjórnmála áherslur. Hún tala alltaf þvert gegn því sem hún hefur áður sagt og sé sífellt í mótsögn við sjálfa sig. En hennar persóna hefur skipt miklu fyrir flokkin í aðdraganda þessara kosninga. Wolfgang Schröder, stjórnmálafræðiprófessor, segir að Wiedel gegni líki hlutverki fyrir flokksmenn og þeir megið stórum hluta þakka henni fylgis aukninguna. Hún hafi svipað gildi fyrir AFD og kven leiðtogar annara þjóðernisflokka í Evrópu, Marine Le Pen í Frakklandi og Giorgia Meloni á Ítalíu. Það gagnast þeim vel þegar flokkarnir eru tengdir við til dæmis fasisma og þjóðernisauka að geta svarað með því að þessi víðsýna kona fari fyrir flokkum.
Handel soll selbst verharmlost werden, soll ad absurdum geführt werden. Man sagt, schaut mal, wir haben hier eine Partei, die eine Frau an der Spitze hat. Diese Frau ist in einer lesbischen Beziehung, lebt in der Schweiz, ist kosmopolitisch geschult. Also genau das Gegenteil von dem, was ihr uns vorwerft.
Schröter segir að þetta gagnist flokksmönnum vel. Þetta sé kona sem sé samkynhneigð, búi í Sviss og sé heimsborgari. Hún sé í raun andstæða þeirra myndar sem andstæðingar flokksins drægi upp í sífellu. Og það hefur gefist vel. Það má segja að flokknum hafi tekist að stýra því helsta sem rætt var í kosningabaratunni. Innflytjendamál, öryggismál og glæpi.
Já, það eru málefni innflytjenda og flokkapóss í Þýskalandi sem hafa verið mjög í umræðunni að undanförnu og auðvitað ekki að ástæðu lausu. Við munum eftir mannskæðum árásum sem hafa verið gerðar á almenning í Þýskalandi, til dæmis í Magdeburg um jólin og í München fyrir ekkert mjög mörgum dögum síðan. Það sem að innflytjendur hafa verið sakaðir og eru sekir um þessar árásir. Þetta hefur allt saman sett þessar umræðu um flóttafólk og innflytjendur í mjög svona hart og svona skautað samhengi. Þetta er mál sem að AFD hefur fyrst sína kostningabaratu á þegar ég var meld fyrir harðari reglum, strangari skilurum um móttöku flóttafólks, strangari skilurum og meiri svona virkni í að senda fólk tilbaka. Þeir nærast á þessu umræðu. Kostningabaratan hefur að miklu leiti snúist um þetta. Þar af leiðandi hafa þeir vaxið og sokkið sig veðrið á undanförnum vikum og hafa svona verið að þokast upp á við í könnunum. Og ég held að þetta sé aðal ástæðan við því.
Og þeir hafa verið svona til þessa svona doldið ósnertanlegi flokkun sem enginn vill spyrða sig við eða vinna með. En er eldveggurinn í kringum AFD er eitthvað að kvarnast úr honum?
Já og nei. Sko, það er að kvarnast úr honum í teimskilningi að hinir blokkarnir eru að herða sína stefnu í málöfnum flóttafólks og innflytjenda og fara þannig í áttina til AFD. Og svo gerist það um daginn á þýska þinginu að Friedrich Merz, leiðtogi kristilega demókrata, hann ákvaða að leggja fram svona yfirlýsingu um stefnumótun sem var þó ekki bindandi fyrir stjórnvöld um harðari reglur í málefnum flóttafólks og innflytjenda og fékk til þess stöðning þingmanna AFD á þinginu. Þetta var tekið sem merki um það að Merz væri að gera það allavega mögulegt að tala við á. Og þingmenn AFD og leiðtogið fögnuðu mjög mikið og sagði að nú væri eldveggurinn að brotna niður. En hann hefur síðan þá sagt, sko, þetta var bara einstakt dæmi, ég hef engan áhuga að vinna með AFD og sagði það beinlínis framan í sko, leiðtogið AFD í kappræðum í sjónvarpinum daginn. Ef ég mann þetta rétt að ég mun sjá til þess að þú komist aldrei að valdinu hér í Þýskalandi, allavega ekki svo lengi sem það gera. En þessi eldveggur heldur fram yfir kosningar sama hvað þeir segir, sama þótt að varaforseti Bandaríkjanna hafi komið fram í München um daginn og haldi ræðu það sem hann sagði að eldveggir ætti ekki heima í evrópskri pólitík.
Og eins og Björn nefnir hafa ráðamenn í Bandaríkjunum beitt sér töluvert í aðdraganda kosningana og Vítel og AFD nýtt sér velgengni Trumps í Bandaríkjunum. Hún sýni að þeirra áherslur geti orðið ofan á. Áhersla á Þýskaland fyrst, taka á innflytjendum, engan vókisma, keyra bílana áfram á bensíni og dísil og svo framvegis. Að Þýskaland verði aftur gott.
Die Republikaner machen ihr Land wieder groß. Und wir in Deutschland, wir machen unsere Heimat wieder groß. Make Germany great again!
Og margir úr Trump-stjórninni hafa lýst yfir stuðningi við AFD, sem vakti mikla athygli í Þýskalandi og hneykslan margra. Það gerði Elon Musk líka í kosningabaráttunni og reyndar gott betur. Hann sagði að AFD væri eini flokkurinn sem gæti bjargað Þýskalandi.
I think this election coming up in Germany is incredibly important. I think it could decide the entire fate of Europe, maybe the fate of the world. That is the significance of this election.
Og það er alveg rétt hjá Musk þegar hann segir að þessar kosningar séu afar mikilvægar. Þýskaland er stærsta efnahagskerfi Evrópu, eitt áhrifamesta ríkið og hefur haft mikil áhrif á þróun mála í álfunni síðustu áratugi. Wolfgang Schröder, stjórnmálafræðiprófessorinn sem við heyrðum frá áðan, segir að ráðamenn í Bandaríkjunum vilji hreyfa við þessum stöðuleika og valda deilum, bæði innan Þýskalands og Evrópusambandsins, og það sé helsta kveikjan að stuðningi þeirra við AFD.
Sjáum því amerikanar tún alles dafür. In Europa Unfrieden zu organisieren, zu verunsichern. Und in diesem Sinne ist die AfD ein Werkzeug der Verunsicherung in Deutschland und in Europa und wird brutalst instrumentalisiert seitens der US-amerikanischen Administration.
Alltaf þessar vendingar í sko, alþjóðamálum hafa áhrif á kostningabaráttuna í Þýskalandi. Stuðningur manni eins og Vance og Elon Musk við AfD hefur ekki einhvern veginn leitt til þess að fylgistölu þeirra hafi hættað á undanförnum vikum. En sko, þýski stjórnmálamann eru líka bara mjög meðvitaðar sko, störu og hlutverk Þýskalands í evrópsku samstarfi. Þýskaland er jú eina af svona eitt af stærstu og mikilvægustu ríkjunum í Evrópusambandinu. En gangverkið í Evrópusambandinu er vissu leiti, ekki síst efnaðarslega. Þannig að sko, þetta er allt saman rætt í því samhengi líka. aldrei komið ljós hvað sem ekki náður við það hefur þegar fólk mætir og kjörsta á sunnudaginu.
Já, það kemur allt sem er í ljós en það er afar líklegt að sjálfsmynd þjóðverja sé löskuð og þeir vilji breytingar í þessum kosningum. Árabil hafa þjóðverjar verið öfundaðir af stöðuleika, líflegu efnahagslífi og opnu samfélagi. Þetta hefur breyst. Núna er efnahagsmálin í baklás og mikil óvissa í alþjóðamálunum. Úkraínustríðið setti allt á hliðina í Þýskalandi. Þjóðverjar voru mjög háðir gasi frá Rússlandi, innflutningi frá Kína og svo Bandaríkjunum í öryggismálum. Trump hefur sagt að Evrópa geti ekki lengur treyst á Bandaríkin í þeim efnum. Það er því tölverð upplausn í þýskum stjórnmálum og kjósendur gætu við þær aðstæður viljað breyta til. Stjórnmálakerfið í Þýskalandi var byggt upp þannig eftir seinni heimstyrjöldina að engin einn flokkur gæti ráðið ríkjum á þinginu eins og nasistar gerðu á fjórða áratugnum. Það þarf því að mynda bandalög og enn sem komið útiloka flokkarnir samstarf við AFD. Leiðtoga flokksins fullir það að hann sé íhaldsamur og frjálslyndur, ekki andlýðræðislegur, rasískur og róttækur. Forusta AFD segir að fylgi flokksins hafi aukist allt Þýskaland og eigi eftir að gera það áfram. Og unga fólkið, sem sjáu blómlega framtíð í Þýskalandi, ætli að veðja á flokkin í þessum kosningum. En fylgið samt ekki nema í kringum 20%. Og það dugir líklega ekki til að komast til áhrifa. Elon Musk og fleiri innan bandaríkjastjórnar fullir það að AFD og engin annar geti bjargað þjóðverjum og Þýskalandi. En mikill meiri hluti þjóðverja virðist þrátt fyrir allt vera þeirrar skoðunar að það þurfi að bjarga Þýskalandi frá AFD.
Og frá Þýskalandi ætlum við að fara yfir til Rússlands. Einræðisherrann Jósef Stalín einn afkastamesti fjöldamorðingi mannkynssögunar. Grimmd hans beindist ekki síst að rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni og hann lét handtaka og myrða fjöldra patriarka, presta og munka og ríflega 40.000 kirkjur voru lagðar í rúst og teknar undir aðra starfsemi í stjórnartíð hans.
Það skýtur því skökku við að því er nú hreyft í Rússlandi að rétt væri að taka hann í dýrlingatölu en rýma reyndar við það undanförnum árum og áratugum hafa vinsældir Stalíns aukist. Árni Matthíasson rýnir í hvernig því víkur við.
Sennilega Stalín ásælastur allra núlifandi þjóðaleiðtoga og þótt víðar væri leitað tímans rann. Þau 100 tungna sem ráðstjórnar borgara mæla munum vart eiga það vinarheiti sem honum hefur ekki verið valið. Hann faðir og bróðir, vinur og félagi og myndir af honum eru hvarvetna meðal þessara miljóna sem byggja þessi viðlendu sambandslönd í heimahúsum og verksmiðjum, söngköllum og öðrum samkomuhúsum.
Patriarki georgísku rétttrúnaðarkirkjunar hefur kallað eftir breytingum á helgimynd sem hangir í dómkirkju í höfuðborginni Tbilisi en á henni má sjá heilaga matrónu frá Moskvu, rússneskan sjáanda lækningakonu og dýrling, blessa sovjeska einræðisherran Jósef Stalín. Patriarkin sagði að ekki væri rétt að í kirkjunu væri mynd af þeim saman heilagri matrónu frá Moskvu og Stalín, en það væri ósannað að þau hefðu nokkru sinni hist. Bandalag Föðurlandsvinna, stjórnmálaflokkur í Georgíu sem hallur undir Rússa, gaf dómkirkjunni helgimyndina fyrir nokkru en gjöfin komst ekki hámæli fyrir en fólk tók að mótmæla myndinni og einn mótmælenda skvetti málingu á hana. Ekki þó bara umdelt sé að Stalín hafi hugsanlega hlotið blessun heilagrar matrónu, heldur hafa ýmsir beitt sér fyrir því á undanförnum árum að Stalín verði tekin í dýrlingatölu. Í textanum sem les var í upphafi lýsir rithöfundurinn Gunnar Benediktsson Stalín í bókinni Bóndin í Kreml sem bókaútgáfan Reykholt gaf út 1945. Ekki fer á milli mála að Gunnar hefur mikið dálæti á Stalín, bóndanum í Kreml, en þegar bókin kom út var nýlokið seinni heimstyrjöldinni þar sem Stalín leiddi baráttu Sovjetríkjanna gegn þýska hernum. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры полетработники, рабочие и работники, колхозники и колхозники. Сталин, Йосиф Джугашвили, fæddist í bænum Góri í austurhluta Georgíu árin 1878. Hann var lykilpersóna í rússnesku byltingunni sem kom bolsjevikum til valda og stjórnaði Sovjetríkjunum frá 1924 til dauðadags árið 1953. Segjum á sól hans hafi risið hæst í lok heimstyrjaldarinnar sem aldrei var nefnd annað en föðurlandsstríðið mikla í Sovjetríkjunum. Ekki löngu eftir andlát Stalins tókum menn aftur á móti að gera upp stjórnatíð hans og eftir fræga ræðu Nikita Khrushchev Josef Stalin fyrir rétt tæpum 70 árum, 25. februar 1956, tíundaði Khrushchev öll þau miklu illvirki sem unnin voru að skipun Stalins, en miljónir létu lífið eftir að Stalin tók sér einræðisvald árið 1928. Hann hóf þannig fjölda hreinsanir á fjórða og fymta áratögnum þar sem milljóni manna voru fangelsaðar, sendar í vinnubúðir eða teknar í lífi. Þar á meðal fjöldri patriarka, presta og munka í réttrúna kirkjunni en alls er talið að það bil 80.000 starfsmenn kirkjunar hafi verið teknir af lífi á árunum frá 1936 til 1938, aukin heldur sem ríflega 40.000 kirkjur voru lagðar í rúst eða teknar undir aðra starfsemi. Það kemur því mörgum kannski á óvart að tilsjöu menn innan réttrúnaðarkirkjunar sem vilja gera Stalin að dýrlingi kirkjunar, en þeir vísa meðal annars í það að víst hafi Stalin gert hvað hann gat að brjóta réttrúnaðarkirkjuna bak aftur, en hann endurreist hana líka því í byrjun september 1943 kallaði Stalin saman þá þrjá biskupa réttrúnaðarkirkjunar sem hann hafði ekki látið myrða og gaf þeim leyfi til að endurreisa kirkjuna í Moskvu með ýmsum skilyrðum. Sagnfræðingurinn Stefán Pálsson segir frá.
Já, samskipta saga Stalins og kirkjunar eða trúabragða og þó sérstaklega rússnesku réttrúnaðarkirkjunar er náttúrulega mjög flókin vegna þess líka að hún gerist yfir svo langt tímabil. Fyrst þegar að kommunistar komast til valda í Rússlandi og stofna svo Sovjetríkin að þá líta þeir á réttrúnaðarkirkjuna bara sem eitt af sko stóru tækjum gömlu keisarastjórnarinnar og líta á það sem svona ákveð forgangsmál að keyra niður áhrif hennar í samfélaginu og það er gert beinlínis með opinberri stefnumótunum að lifta undir trúleysi, öll trúartákn eru fjarlægð úr skólum, beinlínis gert að hluta að námsefni barna og ungmenna að sýna fram á fáránleika trúarbragða. Og það voru afskaplega fáir kommunistar sem að heldu í sína barnatrú, það var eiginlega bara svona hluti af hugsjónamenginu að verða trúlaus. En og þetta ágerist, ég meina allan þriðja áratugin er jafnt og þétt þrengt að kirkjunni, hún nýtur einskis opinbers stuðnings eftirlaun sem að gamlir prestar höfðu fengið, þeir eru sviftir því í stórum hungursneiðum þá grípur stjórnin til þess ráðs að bræða niður helga grípi og selja eðalsteina og dýra málma úr sjóðum kirkjunar og þegar að hreinsanir Stalins hefjast að þá er í rauninni keirir um þverbak því að í stóru hreinsunum 1937 þá eru biskupar rússnesku kirkjunar drepnir í tugatali, þúsundir presta eru myrt kirkjum er lokað út um allt, einhvers staðar lesmaður að það hafi engin kirkja verið starfandi í Hvítarússlandi í stríðsbyrjun, hvað svo sem er satt í því. Þannig að rússneska réttrúnaðarkirkjan hefur aldrei staðið veikar heldur en þegar að stríðið brýst út. Þá verða svona ákveðin ákveðin áherslu breyting hjá stjórnvöldum í seinni heimstyrjöldinni líkt og hafði nú gerst í lok fyrir heimstyrjöldarinnar að þá rennur það upp fyrir leiðtogum kommunista að það er mun auðveldara að fá almenning til að þramma á vígvöllin undir merkjum þjóðerniskenndar heldur en hugmyndafræði kommunisma eða annars slíks. Þannig að enda er seinni heimstyrjöldin hjá sovjetmönnum heitir alltaf sko föðurlandsstyrjöldin mikla og mikil áhersla á að þjóðina sem að sé að verjast innrás óvinarins. Og niðurstaðan verður svo að þær kirkjur sem að opna aftur á stríðsárunum, þær fá að starfa óáreittar, þannig að þar sjáum við þessi fyrstu merki slökun. Síðan verður stóri umsnúningurinn og hann gerist árunum 1943 og það er dálítið merkilegt vegna þess að maður hefði kannski haldið að Stalín hafi svona ákveðið að opna dyrnar fyrir kirkjunni sem svona leið til þessa, sem svona neyða ráðstöfun til að reyna að vinna stríðið. En það má rauninni segja að þegar að ljóst er að þjóðverjar muni tapa stríðinu og sovjetmenn muni væntanlega að vera í hópi sigurvegara heimstyrjaldarinnar, þá er leiðtogum réttrúnaða kirkjunar boðið í Kreml. Og sumar sögur segja, þeir hafi nú bara ekki vitað hverju þeir ættu von á, hvort að núna er endanlega gengið milli bóls og höfus á þeim, en þar mæta þeir fóringjanum bara sem tekur þeim opnum örmum og kynir þá áallun sína að réttrúnaðarkirkjan verði endurreist og þá innan vébanda ríkisins. Og þá má kannski segja það að kommunistaflokkurinn hafði upprunalega upprætt kirkjuna vegna þess að hann leita á hana sem ógn, en þarna er staða hans orðin svo sterk og algjör í ríkinu að hann getur leift kirkjunni að starfa og þá undir sínu verndarvæng. Og hvað kann Stalína að... Hvað kann að búa undir hjá Stalín með þessu? Jú, eitt af því sem hefur verið bent á er það að sovjetmenn sjá fram á það að komast til áhrifa í Austur-Evrópu, að innan áhrifasvæðis þeirra eftir heimstyrjöldina yrðu lönd eins og Búlgaría, Rúmenía, Júgoslavía, lönd sem að höfðu mjög, þar sem að var mjög stór hluti borgarana, tilheyrði rússnesku réttrúnaðarkirkjunni. Þannig að það að efla hana gat aukið áhrifamátt Sovjetríkjana yfir þessum löndum. Jafnframt var verið að taka inn svæði, ég meina Úkraína sem að hluti Úkraínu sem að hafði verið undir pólskum yfirráðum færist undir Sovjetríkin eftir stríðið og í svona, já þessari svona þjóðar uppbyggingu sem að á sér staði í kjölfarið að þá líta ráðamenn í Moskvu á kirkjuna sem mjög öflugt tæki.
Viðhorf rússa til Stalins hafa breyst mikið á síðustu áratugum. Í kosningum fremsta rússasögunar, sem haldin var af rússneskri sjónvastöðu fyrir 16 árum, var Stalin til að mynda lengi efstur í kosningunni. En undir það síðasta sigur þeir fram úr Alexander Nevsky, frelsishetja frá 13. öld, og Pjotr Stolypin, sem var forsætisráðherra Rússlands í upphafi 20. aldar. Því hefur verið haldið fram að Vladimir Putin hafi komið í veg fyrir að Stalin yrði efstur í kjörnu, en ekki skildu nema 5.000 atkvæði á milli Nevskís og Stalins af 5 milljónum atkvæða alls. og ekki hafa þeir sem greiddu atkvæði setta fyrir sig að Stalin var í reynd ekki rússi. Hann var georgiumaður eins og fram hefur komið. Það einmitt ekki síst í Georgiu sem vinsældir Stalins hafa aukist á síðustu árum og áratugum og má nefna sem dæmi að í skoðanakönnun sem fór fram í Georgiu fyrir 5 árum var þorri aðspurðra á því að Georgiubúar ætti að vera stoltir yfir því að Stalin hafi verið georgiumaður og 2/3 tóku undir það að Stalin hafi verið virtur leiðtogi sem leitt hafi Sovjetríkin til hagsældar. Annað forvitnilegt við téðast goðanakönnun var að nærfellt helmingur taldi að Stalin hafi verið trúmaður.
Það náttúrulega ein kaldhæðinni í þessari söguallri að þessi frægi rússi er georgiumaður og sé afstaða manna til Stalins skrítin í Rússlandi þá er hún hálfu flóknari í Georgíu þar sem að hann er óumdeilanlega frægasti einstaklingurinn frá því gamalgróna ríki.
Kommunistar og sumir öfgahægri menn og þjóðarnir í Rússlandi líta á Stalin sem bjargvætt Rússlands vegna hlutverks hans í sigri Sovjetríkjan og nazistum í seinni heimstyrjöldinni. Þeir telja hann eins verndara rétttrúnaðarkirkjunnar vegna þess að þó hann hafi, já, upphaflega ráðist harkalega gegn kirkjunni, þá hafa hann snúið við blaðinu að einhverju leita á stríðsárunum. Fyrir vikið telja sumir hann hafa lokum endurreist kirkjuna. Einnig eru þeir til innan kirkjunar sem líta á Stalin sem leynilegan verndara trúarinnar þar sem hreinsanirnar hafi engum beinst gegn guðlausum og and rústneskum öflum frekar en trúuðu fólki. Þrátt fyrir það eða opinber afstaða rústnesku réttrúnaðarkirkjuna svo að Stalin sé hvorki hæfur til helgunar né dýrlingavæðingar. Vegna þess hve stjórn hans var fjandsamleg kirkjunni. Marga þeirra sem hann lét drepa hefur kirkjan líka tekið í heilagra manna tölu og ekki sé hægt að geraði dýrlingi mann sem bara ábyrði á þeim illvirkjum. Háttsetti kirkjuleiktuðar, þar á meðal patriarki Kýril, hafa andmælt þessari hugmynd.
Já, það er náttúrulega mjög áhugavert að skoða svona þessa svona endurreist Stalins í rússnesku samfélagi. Hann er rækilega settur út af sakramentinu þegar að Krúsjóf eftir maður hans flettir ofan af glæpum Stalins tímans og hluta til meira að segja undir hans stjórn að þá er afturfarið að þjarma að kirkjunni sem gera það kannski að verkum að einhverjir kirkjunamenn sjá Stalin í einhverjum rósrauðari bjarma. En það sem að menn komast aldrei framhjá er það að óháð öllum gúlökum og kúun og öðru slíku að þá hafði Stalin verið leiðtogi Sovjetríkjana í heimstyrjöldinni sem að er alveg ofboðslega stór hluti í bara þjóðarvitund rússa og rauninni allra þeirra þjóða sem að mynduðu Sovjetríkin. Engin fjölskylda hafði komist hjá því að missa ættingja í stríðinu. Fórnir sovjetmanna eru alveg gríðarlegar og það er mjög ríkt í þjóðarsálinni svona þáttur þeirra í að vinna stríðið og ráða niðurlögum nazismans þannig að það er sjálfur sér kannski ekki svo óvænt að leiðtogin á þessum tíma yrði endurreistur og síðan tekur það á sig aðrar myndir á svona niðurlægingar tímabilinu eftir fall Sovjetríkjana þegar að fyrst á eftir töldu sovjetmenn að þeir væru bara að fara inn í alþjóðasamfélagið og að það drypi bara smjör að hverju strái í samfélagi kapitalismans, en við tekur þetta tímabil svona dólgakapitalisma þar sem að mafjósar og pólitískt rétthengdir aðilar sölsa undir sig flest öll verðmæti í samfélaginu, meðal aldur, bara lífslíkur fólks hrynja í landinu á þann hátt sem að við sjáum valla gerast á friðartímum nokkur staðar, og það stuðlar þá aftur að svona nostalgíunni, hugmyndinni um það að margt slæmt hafði mátt segja um Stalín, en umheimurinn hafi þó borið virðingu fyrir Sovjetríkjunum og Rússlandi og Rússum þegar hann var viðvald.
Af þeim sem berjast fyrir því að Stalin verði gerður að dýrlingi ber einna mest á íhaldsömum stuðningsmönnum Vladimir Putins, þar meðal blaða og stjórnmálamanninum Nikolai Starikov sem stopnaði föðurlandsflokkin rússneska, Alexander Dugin, fyrirverandi kennari við Moskva háskóla og eins af helstu hugmyndafræðingum útþenslu stefna rússa, og Alexander Prokhanov, formans rithöfundasambands Rússlands. En Prokhanov telur að sigur Rússlands í síðari heimstyröldinni hafi verið dulspekilegur og trúalegur atburður og líkir Stalin við Móses. Hann leit mála íkon þar sem Stalin stendur umkringdur herfóningi sínum og yfir svífur Maria May og Englaskari. Það þarf þá meir en íkon til þess að koma Stalin í helgramannatölu. Fyrir það fyrsta þá var hann ekki kirkjunamaður, það var ekki prestur, ekki munkur, ekki einsetumaður og ekki píslavottur, en eitthvað af þessu er á ferilskrá þeirra sem kirkjan hefur helgað. Eina leiðin væri ef hann erði útnefndur rétt trúaður, en þá upphefð hefur engum hlotnast frá því á 16. öld.
Þetta hefur skotið upp reglulega kollinum, þessi hugmynd um það að kirkjan geri Stalin jafnvel að dýrlingi. Maður sér að þær eru fyrst nefndar svo snemma sem 2008 og hafa nú aldrei verið teknað sérstaklega alvarlega. Þetta er nú brot á eiginlega öllum leikreglum kirkjunar. Meira að segja var hann bannsettur eins og aðri leiðtogar kommunista af einum af biskupum kirkjunar, þannig að svona fyrir utan guðfræðilegu vandamálin að þá er það náttúrulega afskaplega öfug snúið að einhver láti sér detta í hug að yfirlýstu trúleysingi sem að staðið hefur fyrir stórtækum fjöldamorðum á kirkjunar þjónum verið kipt þarna inn sko vegna þess hvað hann hafi eða hafi ekki áorkað sem leiðtogi ríkis. Ekki þarf fyrir að menn hafa nú stundum gantast með það að besta leiðin til þess að fá friðarverðlaun Nobels sé að vera þjóðarleiðtogi sem drepur mjög mikið af fólki og hættir því síðan. Þá erum við nú oft verðlaunaðir með þeim verðlaunum. Þannig að það má þó kannski segja að Stalin vissulega hætti að ofsækja kirkjunar þjóna svona og seinni hluta ferilsins, en hvort að það verðskuldi helgramanna nabbót, það ætla ég nú ekki að segja til
Og þá eru ekki fleira í heimskviðum þennan löti.
Við verum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.